Velkommen tilbage til anden halvleg af den her podcast, som vi sender direkte fra Evald Tang Kristensen Festivalen i Vejle, og hvor vi dykker ned i fortællingen om Danmarks og måske verdens største folkemindesamler, Evald Tang Kristensen. Mit navn er Poul Dudal, og for at kaste mere lys over Tang Kristensens liv og indsamlinger og de mange skæbner, han mødte på sin vej, skal vi nu tale med to nye gæster. Vi lægger ud med Inger Blatt, som er kant mag i historie og middelalderarkæologi og arbejder som museumsinspektør ved Nordjyske Museer. Og så har hun igennem mange år beskæftiget sig indgående med Tang Kristensens omfattende livsværk og bruger ham løbende i forbindelse med forskellige former for museumsformidling. Velkommen til dig, Inger.
Tak for det.
Kan du ikke lige tage os med tilbage i tiden og fortælle om de her ofte barske og kummerlige livsvilkår, der galt for mennesker, som de her mennesker, han besøgte i slutningen af 1800-tallet. Vi kan jo se mange af billederne her rundt omkring. De sidder i læset tøj og så videre. Altså, hvad er det for en tid? Hvad er det for nogle omgivelser? Og det er i hvert fald ikke for sart sjæle, når man læser hans minder og oplevelser. Altså, nu sidder jeg over og hoster lidt, som mange gør her i januar måned. Han fortæller jo selv, at han skal forsøge at undgå det her. Så når han får en kop kaffe, for eksempel, så vender han lige kaffekoppen om for at slippe for slevet, som nabokonen har efterladt. Og så får han udleveret lidt brun sukker, og der tager han også det, der er mindst fedtet, fordi nabokonen også har haft det i munden. Ikke?
Ja.
Så der har været sparet og spinket, og du havde en gammel kollega, som skrev om kummerformer, kan jeg huske. Ikke? Og det er jo netop de her fortæller, de har ikke haft for meget mad. Ja. Ja. Vi var lidt inde på det, da vi talte med Anne-Marie tidligere i programmet. Altså, hvorfor de her fortællinger er der? Altså, prøv igen at tage os med ind i hovedet på dyrkerne af den her folketradition. Altså, når du ser på dem, altså, hvad er funktionen af de her fortællinger?
Altså, der er mange forskellige funktioner. Jeg synes, det er meget godt at starte med den, der hedder mørk og fattigdom. Altså, i vinterhalvåret, der har været så mørkt, og og fortællingen og samlet det, det kan man jo dyrke overalt, selv der er mørkt og så vanligt om. Det var en gratis underholdning. Og der er et fællesskab i fortællingen, som når man sidder og fortæller, så de historier, der bliver fortalt, det handler jo i virkeligheden meget om os og dem. Altså det der, vi skaber et os, når det bliver fortalt. Dig og mig og så dem, der sidder omkring os, og så kan vi så sidde og snakke om de andre, dem der er over os, eller dem, som vi er bange for, dem der er udenfor. Det er jo sådan den ene side, at det er den der mørke og fattigdom. Så er der en børneopdragelse, det har Anne-Marie fortalt om, at børnene de skulle lære at være vågne. Der er også en anden ting i det, der er også en del med leveregler. For eksempel, hvordan omgås vi hinanden? Hvordan skal man opføre sig? For eksempel, når man hører fortællinger om bjergfolkene eller højfolkene, som bor udenfor, så handler det om at omgå til hinanden som gode naboer og give gode gaver til hinanden og tage gode gaver. Altså det handler også om, lad være med at strejfe, lad være med at gå for langt ud, så er der en lygtemand eller en pige, lad være med at gå med smukke fremmede hjem. Altså der er mange gode leveregler i det. Og så den, som jeg måske synes er allermest spændende, det er den, at vi giver os nogle forklaringer og nogle handlingsmønstre i alt det mørke og uhyggelige, fordi man har jo levet i en farlig tid, hvor døden var tæt på, og der var rigtig mange ting, man ikke kunne forklare. Hvad sker der? Hvorfor er mit søde lille spædbarn lige pludselig blevet så mærkelig? Hvorfor skriger og skriger og skriger han det jo? Fordi at trolden har været der og bygget den ud med en troldunge, og så er det rart at vide, at der er nogle ting, man kan gøre. Jeg ved ikke, om man har tid til at fortælle, man kan gøre. Man kan begynde at brygge øl i en æggeskal, for eksempel. Eller stege en lille gris, en nyfødt gris på en pande og sige, det er en pølse. Og så vil den der lille skiftning sige, nu har jeg set en rød skov. Hvis der vokser op 3.000 gange, aldrig har set en pølse med ører. Så vidste man, at det her er en, der har mange år på bag, det er ikke et menneskebarn. Så skulle man tage det og slå det, hvis man ud på mødingen, så ville det ikke holde rundt om hende. Altså, det er rart at have den slags leveregler.
Jo, undtagen for spædbarnet. Inger, vi skal jo tale lidt om overgangen fra et samfund, som er bygget op omkring folketro som forklaring, for eksempel, og for at give nogle leveregler, og så til sådan et mere moderne, oplyst, vidensbaseret samfund, hvor vi ved, hvad der er derude og sådan noget, og hvor det ikke rigtig spiller den store rolle sådan for flertallet af mennesker i hvert fald. Men jeg ved, når du går rundt og har byvandringer som museumsinspektør, så og skal prøve sådan at sætte en tid på, altså hvornår er det, vi sådan går fra det ene til det andet, så tager du fat i et dokument, nemlig en djævlekontrakt. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, det var en kontrakt med djævlen, som var underskrevet med blod af tre unge lærerdrenge som en
ko. Og hvor det ikke rigtig spiller den store rolle, som for flertallet mennesker i hvert fald. Men jeg ved, når du går rundt og har bankstænder som museumsinspektør, så og skal prøve sådan at sætte tid på, altså hvornår er det, som går fra det ene til det andet, så tager du fat i et dokument, nemlig en djævlekontrakt. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, det var en kontrakt med djævlen, som var underskrevet med blod af tre unge lærerdrenge, som en kone fandt på vejen i Aalborg i nytårsaftensdag 1803. Og der stod, at de tre unge mænd, de solgte af sjæl til djævlen og lovede at tjene ham resten af deres liv, mod at de fik 1000 rigsdaler med det samme og 100 rigsdaler hver måned derefter og 10 mands styrke. Og så skulle de så gå rundt og en kirke tre gange avet om, og puste lidt af nøglehullet, så fik de opfyldt deres løfter. Det prøvede de tre gange den sidste gang med en sort hund, men det virkede bare ikke. Så gik de. Ja, det var surt sjov. Så gik de simpelthen tilbage igen, og den ene af dem tabte den her sæd ud af lommen. Så blev de kone der, hun kunne læse, og mig, der kunne se, hvad det handlede om, og navnet stod der jo også. Så de blev simpelthen arresteret og forhørt og fortalte den her historie. Og hvad blev så straffen? Hvis det nu har været 100 år tidligere, så kan det være, at de jo blev straffet for trolddom, men her der blev de bare fik de besked på, at de skulle genkonfirmeres. De skulle. Der er jo et eller andet, de har taget fejl af.
Og så ser vi ikke, at den type sager mere, så kunne vi jo godt få en eller anden idé om, at så forsvinder det. Men spørgsmålet er, om ikke at det er de måske de øverste sociale lag, som tænker, at vi kan ikke straffe for den slags mere. Og måske har der stadigvæk været noget af det. Men hvis du skal komme med nogle forklaringer som historiker på, hvordan kan det være, at det ændrer sig? Altså, hvad er det for noget i tiden, som gør, at vi forlader det der mere og mere?
Dels er der jo oplysningstid, hvor man sådan skal have tænkt på det rene, og man skal afdække, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Men så sker der også den kæmpe store vandring fra land til by, hvor der sker fremskridt, og der også selv på fattige mennesker, for de her menneskers børn og børnebørn, der er der lige pludselig et nyt håb. Der er muligheder, at de kan rejse til Amerika, at de kan rejse ind til byen og få arbejde på fabrikkerne. Og så kan de lige pludselig ikke bruge de her gamle fortællinger, som bedstemor har fortalt, som har passet i et landbrugssamfund, hvor tingene er cykliske nu. Nu går det bare fremad, og man kan ikke bruge levereglerne, så kan man ikke huske dem, og interessere sig ikke så meget for dem. Og den underholdning, som de gamle fortællinger havde, de fik lige pludselig konkurrence med danser, kortspil og værtshuse og højskoler og alt muligt. Altså, der bliver mange flere muligheder.
Ja, og du nævnte jo også, at mange af de her fortællinger er ligesom forklaring på, hvad der er derude. Altså, hvem aner noget om, hvorfor der er nogen, der har bygget sådan nogle gravhøjde? Det må jo så være nogle bjergfolk eller sådan noget. Men pludselig er der arkeologer som dig selv, der begynder at grave i dem og finder en anden forklaring. Eller belysning. Altså det her med, at der er nogen, vi kan se nogle øjne ude i natten, og hvad er det for nogen? Altså er der en sammenhæng mellem belysning, altså det med, at vi kan gøre natten til dag, og så det her med, at fortællingerne forsvinder?
Ja, helt sikkert. Det har haft meget stor betydning, at man har kunne færdes og komme på biblioteker og aftenskoler og læse. Men jeg tror også, at der stadigvæk var et meget stort svælt mellem de unge og stærke, og som der havde lidt penge på lommen, og så de gamle fattige, som dem her. Svælget blev måske større og større, men de blev stadigvæk i mørke.
Ja. Så der er noget omkring oplysning, og det, at folk også kan begynde at læse om aftenen, altså man får petroleumslamper ind, og det hele er badet i lys og sådan noget. Men når man læser Ivar Tang Christensens mindre oplevelser, så ser han også en trussel fra en anden front.
Ja.
Indre mission.
Indre mission, ja. Indre mission, de havde faktisk deres bedste, hvad skal man sige, marker, der hvor også der var allerflest sammen ude i Vestjylland, at der har været et eller andet behov for religiøsitet, og fordi det var så fattigt, og men der var rigtig mange, der blev fremme der inden mission, og de var meget imod de gamle sagn, for det var virkelig hedenskab, så de skulle bare renses ud, og han har jo flere gange oplevet, hvordan han skulle pine fortællingerne ud af de her gamle mennesker. Og der er specielt en kone, han fortæller om, hvordan han havde pint nogle eventyr ud af hende, og så kommer hendes søn, og han er bare rasende, både på sin mor og på Evan Tang, fordi at han fylder hendes hoved med den slags overtro og hedenskab. Men i virkeligheden, så tænker jeg, Evald også siger det også, at i virkeligheden så er der en rig åndelighed i det, som i virkeligheden også kan være god for kristendom. Det er meget bedre end den der rå materialisme, som præger den moderne verden. For han mener for eksempel, at det der med, at man ikke skal følge sit begær efter havfruer og hjælper folk, det er faktisk meget godt i tråd med den kristne tankegang, som om at leve pænt og syndefrit.
Men det er jo ikke alle sådan religiøse retninger, der tager afstand fra det. Altså, vi har jo i samme periode grundtvigianerne, som jo i hvert fald godt kan lide middelalderviser og nordisk mytologi og den slags. Hvordan ser han på det?
Altså, det er jo lidt dobbelt, fordi han bruger jo højskolerne til at samle ind og tage ud og tale med de unge karl og piger, som jo så ikke er så gode til at fortælle, som de gamle, fordi de har ikke lært historien så godt. Men han synes også, at de der højskolefolk nogle gange er de sådan lidt varme og hovne, altså de skal simpelthen løftes op og blive så ædelt det hele, og det er jo de her gamle historier, de er jo ikke ædelt, de er jo oprørske, de er beskidte og sjovt, han bruger røv og skide, ligesom.
Så det er ikke de skamlige museer, du
siger, han fortæller? Nej, det er sådan høviske, der kan støtte nationale sag, og ja.
Ja. Nu hørte vi sådan om overgang sådan hos tidens førende mænd, altså dem, der sidder måske på domstolene, den amtmand, biskop og sådan nogen. Men hvornår kan vi sådan tale om, at almindelige mennesker ikke rigtig tillader eller tillægger det nogen betydning? Altså troen på hekse, trolde, bjergefolk og læser. Altså, hvor langt op i tiden vil du sige, at det er udbredt?
Langt op i tiden. Altså, jeg har lige hørt en sjov fortælling fra 2. verdenskrig med en gruppe modstandsfolk op ved Ryåen og op ved Åbenbro. De skulle sende deres stærkeste modstandsmænd over Ryåen for at sabotere en jernbanebro. Og han tør simpelthen ikke, fordi han er så bange for Danmarks farligste åmand, som lever i Ryåen. Så det var, og det var i 43-44. Stadig i dag, der er folk, der tror på engle og sjæle vandringer. Og noget af det, jeg synes, at det er sjovt, det er, at mange af de gamle ting, de lever jo videre i vores sprog, sådan noget som bjergetal, som du selv startede med at nævne ord, der, det betyder jo ikke, at du tager ind i højden ind til elverfolkene eller højefolkene, eller hvad elvervild. Man kan sikkert finde rigtig mange andre.
Ja, man kan finde ordet elvild i et gammelt dokument fra 1700-tallet, for eksempel, altså, som forklaring på, hvorfor folk er sindssyge. De er jo blevet elvilde, de er blevet taget ind af elfolket, ja. Og det er igen sådan, som en forklaring. Og så er det overlevet sproget i hvert fald.
Gone with the fairies, som det hedder det.
Ja. Hvad så med Evald Tang Kristensen selv? Altså, troede han selv på noget af det her?
Ja, det gjorde han. Han troede ikke på det hele, sagde han, men han troede på spøgelser, han sagde, og han troede på varsler. Og han havde også haft et virkelig hårdt og depressivt liv og en stor, rig indre tankeverden. Og så har han også oplevet, at han har faldet i søvn ved foden af en troldhøj, og han har vågnet ved at høre bjergmanden smække sin guldkise ind i højen. Så han har selv oplevet det.
Elementer af folketro i dag, ja, du var lidt inde på det, der er sproget, men altså, kan du se det sådan, altså, det er måske ikke de bjergefolk, vi tror på længere, sådan, men der er stadigvæk sådan rundt omkring nogle...
Ja, jeg synes også, i forhold til, da jeg var ung, så er der meget, jeg skulle sige, materiel i sit hoved, så er der en stor søgen efter åndelighed i dag.
Så det får nogle andre former end de traditionelle. De er måske også hentet fra andre lande og så videre.
Ja, lige præcis.
Men stadigvæk er der sådan en understrøm af hvad vi kan sige, at folk tror.
Og når jeg snakker med folk, så siger hver anden jo næsten, at det er mere mellem himmel og jord, så folk vil meget gerne tænke, at det er der. Altså, så det vil jeg da også selv ønske, at jeg troede på skulle tage på 15.
Så det var bedst til velgående. Nu har jeg spurgt alle de andre, og derfor vil jeg også spørge dig, altså, hvornår stiftede du første gang bekendtskab med Tank Christen?
Jamen, det har været som barn hjemme i Lunding med Haderslev, hvor de stod på hylden, og mine forældre har nok vist mig, og fortalte mig, at da kan du få svar på nogle af alle dine spøgelsestræng, og alle de der, ja, jeg var meget interesseret i det overnaturlige, så ja.
Og så har du så brugt det lige siden, altså har du gået på jagt efter nogle af de steder? Og
ja, og jeg cyklede ud og fandt de steder, der var, lå i nærheden af ude i vanvittige skov og elverfolk, og altså prøvede at se, om jeg kunne finde de steder. Ja. Og jeg har også lavet nogle kørselture op på Nordjysk Museers område, hvor man kan komme rundt og se forskellige steder, hvor der kan se spøgelser, og der er havbruger. Det synes jeg er meget sjovt, fordi man netop kan stedfeste, så er det jo næsten, som man ikke kan være med at tro på det.
Ja. Og jeg tror faktisk, hvis man kigger i hans danske savn, så er der nærmest ikke noget sted i landet, man ikke kan finde. Altså der er noget fra rigtig, rigtig mange steder. Også fordi han har haft mange meddelere, som har skrevet skrift fra Sjælland og Fyn til ham. Så enhver lille lokalitet er med. Så det er en lille opfordring til jer til at gå på jagt efter, hvad der er i jeres lokale område. Så kan I som Inger tage ud og finde det med og se med egne øjne. Tusind tak til Inger Blads. Giv en hånd til dig. Dagens sidste gæst.